Šodien Vjetnamas galvaspilsētā noslēdzās divu dienu samits starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Atšķirībā no abu līderu pirmās tikšanās reizes, kur notika pagājušajā gadā Singapūrā, šoreiz tā beigusies ātrāk un tam par iemeslu ir fakts, ka viņi nav spējuši vienoties. Līdz ar to atcelt arī kopīgā paziņojuma parakstīšanas ceremonija. Trumps vēlāk preses konferencē arī norādīja uz vienu no iemesliem.
They were willing to denuke a large portion of
Viņi bija gatavi atbruņot lielu daļu teritorijas, ko mēs vēlamies, taču mēs tādēļ nevaram piekrist atteikties no visām sankcijām. Tāpēc mēs turpināsim strādāt un tad skatīsimies, bet no šī konkrētā priekšlikuma mums bija jāatsakās.
ASV prezidents arī paziņoja, ka uzticas Kimam un turēs viņu pie vārda par to, ka Ziemeļkorejas līderis neveiks raķešu izmēģinājumus vai ko tādu, kas būtu saistīts ar kodoltehnoloģijām. Uz žurnālistu jautājumu vai norunāt jau trešā abu līderu tikšanās, Trumps izvairīgi atbildēja, ka tad redzēšot. Tomēr kopumā pēc Trumpa teiktā, viņam ar Kimu ir labas attiecības. Par to liecina arī abu līderi teiktais žurnālistiem saistībā ar ideju par sakaru biroju izveidu abās valstīs. Kims sacīja, ka šādu biroju uzņemt būtu vērts, viņa teiktajiem piebalsojot arī Trumpam, ka tā būtu lieliska lieta. Lai arī tiek norādīts, ka šie sakaru biroju pēc līmeņa ir zemāk par vēstniecībām, taču būtu pietiekami svarīgs pirmais solis ceļā uz attiecību normalizēšanos starp abām valstīm. Tāpat Kims arī uzsvērs, ka viņš uz samitu Vietnamā nebūtu ieradies, ja nebūtu gatavs uz kodola atbruņošanos. Pēc Trumpa sacītā šajās sarunās Ziemeļkoreja turpinājas uzstāt uz sankciju atcelšanu, pret kurām tā apmaiņā gatava atteikties no vairākiem kodola objektiem, taču saskaņā ar Baltānam saimnieku ne no tiem, kurus vēlas savienotās valstis. Trumps iepriekš paudis, ka Ziemeļkorejas kodola atbruņošanās sarunas nenozīmē, ka šis jautājums tiks atrisināts vienā dienā vai vienā tikšanās reizē. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.